Player Azatlık Radyosu. Akşamat hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 10. oktyabrı hepsinin duşen ve güne havarlar günlülü gepleşimi de başlayaz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Səhra tanıştırayan. Dokuzuncu oktyabrda Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının kandidatı Hillary Clinton ve onun Respublikan Partiyasından bəhsəşi Donald Trump çekeleşikli debatı geçirdiler. Bu debatta Trump eğer de prezidentliğe saylansa onu demokratların prezidentliğe dalışkarını türmeye başlayacaktığına vaada verdi. Clinton olsa bəhsəşinin qılıq həsiyyətine hücum edip onun ağ tamı münasip değerliğine aitti. St. Louis şehirindeki Washington Üniversitesi'nde olan çekeleşikli debat Trump'ın gödök çıkışları var edakı 2005 yılı değişli video medya terişlerine sıdanan 2 gün sonları. Gürün edilen video tanımal kanun çıkarcıların ve gubernatorların köpçülükte çıkış edip özlerinin Trump'a ses vermeyecektiğini aitmağına sebep oldu. Bu olsa Respublikan Partisi'ni krizise tarap itekledi. Debatın başında video var arada çıkış eden Trump, videodaki aydılanların giyim çalıştırılan otoda edilen gurunlardan var ettiğini aydıp, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının önkü prezidenti ve bəhsəşi Hillary Clinton'ın adamısı Bill Clinton'ın bununun beterini edindiğini belledi. Ukrayna'nın hakimiyetleri Rusya'da hemişelik yaşama ihtiyarnaması olan Ukrayna rayetinin yurdun demiradık günvatarındakı Rivne şehrinde tutsa edilendiğini aydiyalar. Ukrayna'nın hopsuzluk kulluğunun 9. oktyabrda veren mağlumatına göre şahsiyeti köpçülüğü məlum edilmeyen adım Ukrayna'nın harbi ofiserlerine ulu gövrümde pul ve Rusya'nın rayetliğini hüdürləb gidlin mağlumatları almağa sinişmakta guman ediliyar. Gürün edilen bu adım Rusya'nın hakimiyetleri Ukrayna jurnalisti Roman Sushchenko'nu resmi taydan içi alçılıkta ayıplanan bir gün son yanı 8. oktyabrda tutsa edildi. Sushchenko 30. sentyabrda Rusya'da tutsa edilipdi. Ukrayna bilen Rusya'nın arasındaki katnaşıklar 2014 yılda Moskva Ukrayna'nın Krim Yarımadasını zor bilen anneks edip günnur Ukrayna'daki sövüşlerde Rusya taraftar separatistleri goldanı veri yaramadlaştı. Bu aralıkta Ukrayna'nın daşarı işleri ministri Pavlo Klimkin ödünün 9. oktyabrda veren mağlumatın Kiev'in qarışsız devletlerin arkalaşığı quramasından çıkmağı gödöngünü tutyandığını aytdı. Bu qurama Rusya ve başqa da 8 post-sovet respublikası ağzadır. Ukrayna ve Türkmenistan bu quramanın asesirlenen yanlı çayaklı ağzalardır. Birleşen Ştatların Bişkek'teki ilçhanası Kırgızistan'da terrorçılıklı hücumun amala aşırılmağının mümkün de var edi duyduruş çap etti. İlçhanı özünün 8. sentyabrda yayradan beyanatında özlerini oktyabr ayında Kırgızistan'da yerli resmilerin ya da daşarı yurtlu diplomatların alınıp kaçılmağı ve zamun alınmağı yağlı vakaların bolup bilecektiği doğrusunda mağlumatların gelip kovuşandığına idiyar. Şu yılın 30. augustunda canının geçen uluğlu bombacı Bişkek'teki Hıhtay ilçhanasına hücum edip özünü öldürüptü ve başladı ilçhananın 3 qırğız rayetini yaralattı. Qırğız resmileri hücumçini aslı uyğur ıslamçı deyip həsiyyətlendiripti. 2015 yılın oktyabr ayında Bişkek'in merkezindeki türmeden 9 sani ıslamçı tövüşçü kaçıp 4 sani türme sakçısını öldürüptü. Şunun qıysı vaxtın oların 6-sı ele salındı beyleki 3-sü atılıp öldürüldü. Qırğız resmileri yakın günnur yurtlarında ıslamçı sövüşçüleri koşulan qırğız rayetlerinin sanının ortaçı 500'e baravar dağını haber veriptiler. Rusya'nın Demiradık Kavkaz regionu Dağıstan'ın hopsuzluk güçleri yurtta geçirilen yürüte operasyalarda ölümüne adından 3 sövüşçünün öldürülendiğini aydiyalar. Rusya'nın medya serişlerinin Dağıstan'ın hopsuzluk resmilerine salgılanıp beriyen mağlumatına göre 10. oktyabrda yurdun gün orta gün vatırdınakı Süleyman Stal regionunda başlayan yürüte operasyalar devam ediyar. Resmiler operasyalarda ölümünde bir harva ofiserin yaralanandığını aydiyalar. Dağıstan Demiradık Kavkaz'da İslam devletini dörütmek isleyen yaralı cinayetçi toparların ve sövüşçülerin zorluğunun merkezine vurildi. Bu yerde polisi işyerleri, jurnalistler ve hükümet resmileri hücumlara yığıldan tezevar ediliyorlar. Germaniyanın politiyası 2 gün devam eden idarlamalardan son bomba hücumunu amala aşırmağı planlaştırandığı aydılayan Siriyalı adamı tutsa etti. Leipzig şehrinin politiyasının 10. oktyabrda Twitter sosyal ulumuna çap eden mağlumatına göre 22 yaşlı Caber Albakır giyeceğin yarı tutsa edildi. Albakır bosun hükmüne geçen yıl Germaniya gelipti. Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde men Hudaýberdi Hally. Häzir daşygyz. Şäherari awtobuslaryň ugry paxta meýdanlaryna ütgödülýärli maglumat bilen tanış ederiz. Şu günler daşygyz etrawynyň ogullarynyň arasynda gatnaýan şäherari awtobuslaryň özlörünün gönümül borçlarını berja ediyen, yani yolukçu alp bariyan pursatlarını cuda seyrek kavat geliniyer. Pagtı mevsiminin başlanma gülen, uzuk ovaların aralarındaki yeketek cimbeçilik transport olan avtobuslar, hedir yığımçıları, koçu meydanlarını katlatmak gülen meşgul. Azatlık radyosunun daşı uzak çeşmesi Mekan Teşlif, vilayetin Guwadag etrawynaky ýagdaýlar barada şeýle maglumat berdi.
Olawadan olawa gatnaýan awtoparkyň awtobuslary häzirki paýda döwründe olawadan olawa gatnaýan häzir hozuruk taksiler, saatlar gatnaýan häzir awtobuslar görmeýän hiç şeýle. Olar şu paýda döwürler diňe paýda okuwçy, mekdeb okuwçy ýa-da medikallar hatda gatnaýan ýerdemizde aşana kelýär.
Mekanyň sözlerine görä Avtoparklardan goýurlýan şäherara awtobuslaryň ýanyny ýürüýte bir adam hem berkidilip, ol owuma owu aýlanyp, paýta ýymçylaryny çağıryp zar çekýär.
Ondan bir adamy goýýarlar, owadan adam çykýar.
Häzir şäherara awtobuslaryň esasy ýolagçylaryny paýta meýdanlaryna alyp barýan mekdep okuwçylary we büdjet işgärleri düzýär. Her ýyl adat bolşy ýaly bu ýylym. Daşowuzda paxta ýygmynyň başlanmagy bilen döwletden aýlyk alýan işgärler mejburi ýagdaýda goçy meýdanlaryna ekidilýär. Şol bir wagtda geçen mewsümlerden tapawutlukda bu ýyl goçy meýdanlaryna ýokary klass mekdep okuwçylary hem çekilip başlanýy. Ýer gelenine ýatlasak, Türkmenistan paxta ýygmy döwründe mejbur zähmetden peýdalanýanlygy sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň ýeti tankydyny uçrapdy. Şu ýylyň maýynyna dünýäniň belli söwda brendleri, sermayeçiläriň, biznes jemgyýetçiliginiň, kärdeşler arkadaşlygynyň we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna açyk hat ýollap, Türkmenistanyň gowçy meýdanlaryna mejbur zähmete ýol berilýändigi baradaky maglumatlar bilen baglanyşykly aladalanma bildiripdi. Mundan daşary da üý hajatlary üçin eslaplary ýasaýan hem satýan IKEA kompaniýasy Türkmenistanyna paxta ýygmy döwrüne mejbur zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depgilenmegi ýaly faktlar ýüze çykdy. Türkmen paxtasyndan 100 öwürjekdigini aýtdy. Mundan öwel egin eşikleri öýündürýän HM kompaniýasy Türkmenistanyny paxta ýetişdirilenini we hasyl ýygnalaryny çağa zähmetiniň ulanýanlygyny aýdyp, Türkmenistanyň paxta almagyny durdupdy. Türkmenistan şu ýyl ýurt boýunça 1,050,000 tonna paxta hasylyny öýündürmegi göz öňünde tutýar. Türkmen Medeniýetiniň geçen anyny gün beren maglumatyna görä häzir 755,281 tonna paxta hasyly toplanypdyr. Gepleýär Azatlyk Radiosy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günüli gepleşimizde men Sahra dowam etdirýän. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan, Owansan, Täjikistan demiryol ulag geçeliýetiniň birinji tapgyryny işe girdirmäge bagyşlanan maslahat geçirip, onuň gurulşynyň noýabr aýynyň 10-larına çenli tamamlanjakdygyny eýlan etdi. 7-nji oktýabrda Türkmenistanyň resmi metbuatynda berilen maglumata görä, häzirki wagt Atamurat Mamnadar Akina demiryol liniýasynyň gurulşy gurnama işleri şoltanda kömekçi düdümleýin detallary gurmak işleri tamamlaýjy tapgyrda alınıp barýar. Bu olan iki köprüsünün quruluşunda demir qurnawlary ýygnamak işi güýçli depgine dowam edýär. Bu işleri oktyabr ayının ikinci 10 günlüğünde şol desalardaki esası kuruluşu kurnama işlerini olsa ayın ahirine çenli tamamlamak meyilleştirilir deyilip mağlumatta nıhtalyar. Kuruluşunun bundan 3 yıl çemesi odal başlanan bu demir yolun Türkmensanın çeyenneki bölüğü Levap velayetinin Atamrat şehrinden başlanıp takminan 85 kilometr aralıkdaki Imamnazar etrafına varyar. Onun qalan 3 kilometri Türkmensanın Imamnazar ve Owansanın Akina Terhet yaqa noqutlarının arasındaki bölükten geçer. Anawny geçirilen maslahatda Berdimuhammedow Atamrat Imamnazar Akina demiryol liniyasynyň açylyş dabarasyny taýýarlamak baradaky komissiýany hem tasdiqlady. Türkmen mediýasy bu komissiýanyň Aziýa halkara demiryol transporty koridorynyň ilkinji nowatdakysynyň açylyş dabaralarynyň ýokary guramçylyk ýagdaýynda geçirilmegini üpçün etmek üçin düzülendigini habar berýär. Bu dabarada Atamrat Imamnazar Akina demiryol uçastygy bilen bilelikde Lewap welaýatynyň Imamnazar etrafyna gümrük punktunda nevit önümlerini kavul etmek, saklamak ve uğratmak varadaki terminal hem açılar. Türkmensan, Owansan, Tercihsan demir yolunun başlangıç nokta Atamrat şehrinden başlap, Owansanın Andhoy, Mazar-ı Şerif şehirlerine barar. Sonra da ol Tercihsanın Pianç sevitine çenli yetirler. Bu yol Türkmensanın, Owansanın, Tercihsanın, Kırgızsanın çayından geçip, Hıtay'ın köp şahalı demir yol uluğumuna ve onun üstü bilen Aziye Yuvaş Umman sevitinin çalt depinler bilen ösiyen devletlerine çıkar deyilip, resmi metbuotta havar veriler. Emakavir ekspertler ve siyasatçılar bu demir yolun ulu bir bölüğünün Owansanın demradığından, yani hopsuzluk şertlerinin dartınlı borup duruyan teritoriyalardan geçiyendiğini aydıp, onun Akina'dan Tercihsan'a çekilecek bölüğünün amalı aşmak mümkünçülüğüne şüpheli garayalar. Owansanın Gunnuz Velayet Genişinin deputatı Seyit Esedullah Sadat'ın Azatlık Radyosuna beren mağlumatına göre, hazır kıvak demir yolun Owansanının geçecek bölüğündeki oğulların ağlavasına sövüşçüler tarafından kontrolü ediler. Şol sebeple ol, beyle kuruluşu durmuşa geçirmenin hazırlıkça ören kıyındığına ediyar.
Niyet yok, niyet bulmasa katırıyla da tartar egen, sol mollalara cezye ver, tartık.
Hedirki vakti hupsuzluk yaramaz. Hupsuzluk üpçün edilmesi demir yolu ne edip çekerler? Şol talibanlara paç para berip demir yolu çekermeseler, men başka ne edip demir yol çekecektiklerini bilmedim. Ağdalyan demir yol, Gunduz vilayetinin çardere ve kalayzar etraplarından geçmeli. Bu yere sigoşucular kontrollü gediyar. Eger olar bu yerdeki sigoşucuları urup yok edip bilse, hiç hili kınçılık yok.
Muhalifinler var ege muhalifinleri urup bilse, yok edip bilse müşkül yok, kınçılık yok.
Deyip deputat Esedullah Sadat bellede. Şol bir vaqtın ödürüne ol, eger de bu taslamanın Owansanın geçecek bölü amala aşırılsa, onun bunun yerli ilatın yaşayış durmuş yerlerini hem yukarlandıracaktığını, iş yerlerinin dörümüne getirecektiğini sözünün üstüne koştu.
Hatır il bir geçip plazer verdimin hemen satizindeyisi birden götürdük.
Bu demir yol kurulsa, onun ilatın yaşayış durmuş yerleri yukarlanır. Kevri yerlerde mihmanhanılar, dükkanlar, avtodurulgular, çayhanılar kurulur. Bunun neticesinde iş oranları dörer. Bu yerli ilat üçün üren govu olur. Yönü esası mesele sigoşucular, Taliban bilen ılalaşmaktan varat. Bu meselede bizem elimizden gelin kömögü etmeye tayyardırız.
Özümüz elimizden gelin çamoysatiplerin gülünü koşap uzatıp tanin Talibanların yanına üzere uzatıyoruz ta ki şey yolu açılsın kuruşalsın.
Dip deputat Esedullah Sadat gurun verdi. Türkmensan, Owansan, Tercihsan demiryolunun Atamrat, Imamnazar, Akina uçastığının düğünün tutuluş davarası 2013 yılın 5. iyonunda Lewap velayetinin Atamrat şehrinde geçirildi. Onu Türkmen lideri bilen birlikte demiryol uluğumunun geçecek beylikli devletlerinin yolbaşçıları da yani Owansan'ın şol vaqtki prezidenti Hamid Karzai ve Tercihsan'ın prezidenti Imamoli Rahmon dağı katnaştılar.
Adatlığı line ulgamında qosmoq 420 773 797 383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Qosmoq 420 773 797 383.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi. Günmatar Awganistanda hem xopsuzlyk şertleri yaramalygynda galýar. Badagys welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Marçak atly sebtinde yerleşen serhet galasyny jeňçiler basyp aldy. Awgan güýçleriniň yarag we harby enjamlary jeňçileriň ýeşilene geçdi. Şu ýagdaý bilen bagly men sizi Şaýmyrdan Ulumrady kabuldan tanystyryan. Gunmatar Awganistanyň Badagys welaýatynda 80 goly awgan serhetçilerini jeňçiler ýeşir aldy. Welaýatyň Marçak atly sebtinde yerleşen serhet galasy sendi. Guşan maglumata görä Hawaran atly serhet galasyny jeňçiler weýran edip başlapdyr. Galada bar bolan awgan serhetçileriniň yarag we harby enjamlary jeňçileriň ýeşilene geçdi. Galada gulluk edýän awgan serhetçileriniň aglabaty Marçak sebtiniň ýaşajylarydyr. Zamun alynan serhetçileriň käbirini jeňçiler erkinlige goýup beripdir. Serhet galasyndaky eserler hüjümçilere garşy üçgünläp görüşüpdir. Azyk emiti gutarandan soňra serhetçiler jeňçilere tabin bolmaga mejbur bolupdyr. Ýöne Badagys welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Ahmet Halyk Safi serhetçileriň jeňçilere tabin bolmagyna şübheli garaýar. Serhetçileriň ulalyşyk esasynda öz ýaragyny jeňçilere tapşyrandygyny Safi öňe sürýär. Serhetçileriň elinde ýeterli ok ýarag bardy. Olara azyk emiti hem dikuçar arkaly ýetirildi. Kömekçi güç uğratmak hem göz önünde tutulýardy. Şoňa garamadan serhetçiler öz yarağını yerde koydu. Hücumçilere karşı aygıtlı seweşmedi. Şu biz üçin uly sorag bolup durýar. Bu barada derine geçirilýär dip Safi bellidi.
Mani ma ham hemi nokta sawal barangyz as muhimat kafi daşdyn ki ýa-da falkan.
Marçak sebtinde Türkmenler koçun bolup ýaşaýar. Hawaran atly serhet galasy Türkmenistanyň serhediniň golunda ýerleşýär. Galada gulluk edýän eskerleriň hemmesi türkmenlerdi. Galany jeňçilerden gaýdyp almak üçin türkmen ýaraglarynyň komandiri Döwlet Mawinyň ýol başçylygynda harby operasiýa geçirilýär. Emma galadan jeňçileri gowup çykarmak başartmandygyny Badagys welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Muhammed Nasyr Nazary aýtdy. Harby operasiýa awgan güýçleri hem gatnaşypdyr. Marçak sebtinde awgan serhetçilerinin iki harbi merkezi var. Biri şunun Hawaran atly serhet galasynda yerleşýärdi. Bölüksi bolsa Döwlet Mawinyň ýol başçylygyndaky harbi merkezdi. Hawaran serhet galasy strategik nukta hasaplanýar. Onam jeňçiler basyp aldy diýip deputat bildirdi.
Dövlet Mavin ta ameliyat ile ina bu samti kalaki fasile beyni herduk biz kadar muassir vakina şud.
Badagys welaýatynyň üç etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler ma'lum edýär. Ma'lum bolýaly, Marçak sebtiniň ýaşajylaryna jeňçiler gysyş görkezipdir. Şu sebäpden serhetçiler jeňçilere tabin bolmaga mejbur galypdyr. Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi Aşgabatda arzuw ýumurlatly maglumat bilen dowam etdiriýäris. Aşgabatda ýene uly bazarlaryň biri ýumurulyp ýer bilen ýegsan edildi. Paýtagtyň Ila darasynyň Hitrovka diýip atlandyrylýan sebitine has taýyky Hoja Ahmet Ýasaw köçesi bilen Andalyp köçeleriniň demirgazyk bölegine ýerleşýän arzuw bazarynyň häzir diňe zir-zibil depeleri galdy. Yerli resmiler bazarın bastırmalı sudan okutlarının yüzden gowrak dükkanların, garwanyşxanalaryň, kafelerin yumrulmagyny, Andalyp köçesiniň giňeldilmegi bilen baglanyşykly alınıp barlayan işlerin sebäp bolanyny düşündürdiler. Şol bir wagtda bazardaky süwdegärler dükkanlaryny terk etmeldigi barada özlerini diňe iki gün öň ýanyndan duýdurulanyny, gysga barada uly ýany galandyklaryny gürrüň berýärler. Köçenin giňelýändigi sebäpli bazaryň hem ýumurulmagynyň mümkinligi barada gep gürrüňler öňräkden peýda bolup başlady. Emma bu barada gyzyklanyp soranmyzda ne bazaryň, ne de häkimliň resmileri bize aýdyň jogap bermedi. Netijede iki hepde uzal, iki günden bazar boşadyň diýen tapşyryk berildi. Haritleri özümün, tanış bilişlerimin öýlerini daşymaktan başga çärem galmady diýip özünü wepa dip tanıştıran Arzuw bazarynyň uzulky söwdegärleriniň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Wepa uzulky arzuw bazarındaky dükanlardan mahrum bolunundan soň, aradan iki hepde töwereg wagt geçse-de, täze söwdan okutlaryny tapyp bilmeýändigini aýdýar. Arenda tölegi gaty gymmat, täze söwda merkezlerine gidin diýdiler. Ol ýerdäki Sorulýan baha bizde ýok. Haridimiz geçmeýän dur, uly ziýany galdyk. Hökümetde hem kompensasiýa, ýagny ügözüni dolmak diýen düzgün ýok diýip gupaýerinýär. 200-den gowrak Sudan ukutly arzu bazarynyň ýykylmagy diňe bir süwdegärlere däl, ýa-da Sewtiň ýaşajylaryna da oňoýsuz täsir etdi.
Inni oğunu uşaq sövda üçünem onlarca kilometr söküp çölün içindeki altın asır badarına qatnayaz. Yarım günümüz dine yolu gidiyar. Badarı vaqtlayın hem bolsa qoloy qoltuma göçürayseler bolmayamı.
Bu sözü Hitrov kolu yaşayıcı sülgün dayda itti. Badardan çıkarılın sövdegarlar yerli hakimiyetlerin Andalip köşesi giyinildilip kutorunun sonra Arzu bazarının önkü ornunun tədədən qurulacaqdığını söz beriyəndiklərini aydiyalar. İmma sevdəgərlər, muna haçan amal edilcəkdi varı da anıq, hiç hil maqlumatın berilməninin kem sözlərini qoşdular. Azadlıq radiosunun bu mesele doğurdu, şəhər həkmiyyətindən hem ne hilidir bir maqlumat almaq sinanışı neticə bermedi. Qal versə də, son küllorun doğamınına paytıqtın dürlü sevitlerini ulu bazarların en çemesi yumrullu ya da avatlayış işleri bakanı sebepli uzuk mühlütlüğünü yapırlı. Bu yağdayın kim özgedeginde sövdegarlardan başlap yerli yaşayıcıları çenli özünün yarımız tesirini yitiriyenliğini ünlüsü çekiyer. Gepliyer Azatlık Radyosu siz aşkıvatta arzu yumrullatlı maglumatı dinlediniz. Onun bilen sizi Hudaýberdi hally tanıştırdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäs. Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda çilimiň ýene satuwdan aýrylandygy habar berilýär. Munyň sebäpleri barada ne dukan işgärlerine ne de çilimkeşlere maglumat berilýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda 3 aýa goly wagt dowam eden çilim gyçylygyndan soň geçen hepdäniň penşenbe gününden başlap Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda temäki önümleri gaýtadan satylyp başlanypdy. Azatlyk radiosy soňky ýagdaýlar bilen gyzyklanyp Aşgabatda ýadyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdi. Amanmurada Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda inne 2 gün märi ýenide çilimiň satuwdan aýrylandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Men bundan 2 gün öňe ýurdum Dunmatar welaýatyna, Balkan welaýatyna gitdim. Şu ýerde de çilimiň satylýarlygyny gördüm. Ýöne Aşgabatyň urulyp gelen ýeýän çilim satlanı ok deyip adamlarda meyilettir var eken onun bir eşiden ben murmuz burun gözüren dilenine eğerip men hükümet devlet eğitiliğin nâhi dukarlığın ölüm çilim sevdasını etmeye ruhsat etmen dukarlığın 6-7'sinde bol gördüm ölüm ol köyüne ulu dukarlar mehelen kumur mağazini karavun mağazini ya olmasa mir, iki mir bir de yerleşen 3. 18. dukarları neşron hem mesinle de düğünün, şunun çilimin satılmayarlığını çilim gelirdiyle tamamen karıştır olurum. Hem de şol devlet eğitimlerim naki dukarların satıcılarım kumar bir de maraşaya çilim keşlerden metr biz karaşaya iyi nun ırkka ol kapın ağzında dur mu olası dur. Yönü haçam gelecek ya da gelmeyecek mi amkleri cevabım yok bir bulurum. Satıcıların bu özlerim şu an tatlıyı getirdiler. Tekrar.
Aman rada çilimin devlet tarafından şu devlete değişli dukanlara uğradılmazlığının sebebi var da maglumat var mı? Dukan eyeleri, dukan satıcıları bu var da bir gurun beriyeler mi?
Devlet eğitimindeki dukanlarda satıcı olup işleyenler ya da şu devlet eğitimindeki dukanların müdürlerinin kabirinin aitmanı göre bir yeni buna bir edilen bir oyun derecesinde, Tomas'ı derecesinde rahat bollu çilimi dukarlara satıva çıkarmadılık hakkında dokor derecede akik borkozuna beriliptir. Sol çiğnem çilimlerin bizim dukarlarımıza getirilmese gerektiğim laf kestik bir gururun meriyeler satıcılar, kabir dukarlar müdürleri elbette olur öv atlarının dukar nomurlarının aydınmadılığına maaş ediyarı öv hukukçuluğu için tekrar.
Amanrada inni dukan eyeleri meselem şu çilimin devlet tarafından paylanyan yerine yüz tutanlarında neyme cevap veriyalarmışın bu var da bir zat aittiler mi?
On verilen cevap ehlisine bir meclis cevap hava senin haşınızı yani mağazinizi dukanınızı çilmi vermek hakkında haş hatınızı kavul ettik. mümkünçülük bolan ýagdaýyndan ugrudyr. Garaşyň ýöne haçan näçe mukdarda iýi berjegimizi aýtma. Edil bizde häzir mümkünçülük ýok diýip jogap berýärmişdiler.
Gepler Aratyk Radiosi. Men Araz Perviş. Biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Amerikanyň Demokratik Partiýasynyň prezidentlige kandidaty Hillary Clinton bilen onuň Respublikan bäýeteşi Donald Trump 9-njy oktýabrda geçen göçgünlük çekilejekde ajy sözler bilen birik-birigi taýladylar. Trump demokratlaryň kandidatyny türme başlyk dogry aýtsa, Clinton bäýeteşiniň kılık häsiýetini ýeti tanqidläp, ony aktama münasip däldikde aýplady. Clinton bilen Trump Gençlik çekişmede bir neçe un munun ozol peyda bulan video yazgı Şeylem Hanım Clinton'ın mühim dokumentleri ayavsız saklandığı ve Orsiya 8. noyabrda gıştak saylavlara tesir etmege sinirşer deyilen gurrunglarda birek bireki karaladılar. St. Louis'ın Washington Üniversitesi'nde geçen çekişme 2005. yıla degişli videonun medyanın eline geçip Respublikan Partiyasını krizise batırının 2 un sonra kavet geldi. Bu videoda Trump'ın ayarlar hakkında faiz sözleri aitmağı sebepli partiyanın önbaşı ağdaları saylavda ona ses vermeyecektiklerini aittiler. Trump bu videoda aydilyan sözleri özara boş kurrunlar deyip atlandırıp özünün olara begenmeyendiğini belledi. Ol sonra hem Birleşen Ştatlar için has mühim meseleler İslam devleti adlı ekstremistik toporun döremögi ve tutuş dünyadaki kan dökşüklük deyip sözlüngüsüne hoştu. Trump videoda övünüp aydiyan zatlarını ayarlara edindiğini inkar edip, beyahtesinin adamsı Amerika'nın önkü prezidenti Bill Clinton'i öz ayalına bir vefalık edenlikte ayıpladı. Meninki dine gururun, onunki iş deyip Trump aytti. Hillary Clinton çekişmenin devamına gururunu edilen video yazgı Trump'ın prezidentlik vazifesine münasip adam değildiğinin yeni bir subutnaması dedi. Reuters IPSS tarafından geçirilen fikir soruyuş, 7. oktyabrda Clinton'ın yarışta Trump'tan 5% çemesi öngdüdüğünü görküdüpti. Video hem sonundan az vaxt sonra peyda boldu. İki beyazdaş arasındaki ilginçli sözler çekişmede cedirleşilen bileki meseleler şol sanna Clinton'ın devlet sekretarı ka hususi e-mailden peydalanmağı hakta hem devam etti. Trump prezidentliğe saylanan halatına yürüyte prokuror belli bu meseleni derin etmek vaade etti. Clinton hem kaytarığı verip Trump'ın kıyali kılık hasiyetli bir adamın bizim yurdumuzda kanuna cevapkar değildiği kavgat dedi. Trump hem buna sebebi sen türmede otururdun deyip cevap verdi. Clinton saylavda merkezi mesele uğurlen ve Ukrayna krizisi hem de Siriya konflikti sebepli Amerika bilen katnaşıkları yaramaldaşan orsiyeti Trump'ın prezidentliğe saylanmağını koldamak için Birleşen Ştatların kuramaları ve dürlü şahsiyetler varada kiber hücumlarını amala aşırıyanlıkta ayıpladı. Ol sonku vaktarda edilen kiber hücumları bir çet yurt tarafından Amerika'nın saylavına karışmağa gönüktürülen olol görülüp eşitilmedik kampanya dedi. Bizim yurdumuzun tarihinde bir düşmansızlıklı daşarı güycün saylavların neticelerine tesir etmek için munça tagalla eden mahali yok. Ananın olur muni menin saylanmağım için eden oklar. Olur muni saylava Donald Trump sebepli tesir etmek için ediyerler. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'i mahkullap çıkış eden ve Moskova bilen katlaşıkların kavulanmağını koldayan Trump, Clinton'ın aytyanlarına katı gülkünç deyip cevap verdi. Kreml kiber hücumlarına elinin bardığını bir sihirli inkar edip geliyor.
Ösebitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz biziň kontakt hasabymyza yazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip otoriýat saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.